Intencións. Non levo té nas palmas, pero teño unhas xemas que poden reventar en calquera momento. Asisto á prehistoria das raíces e os meus dedos ensaian a caricia só porque non te poden rabuñar. Con auga da traída preparo unha infusión de finísimas ervas e o verde leva un nome proscrito de muller, de María, de min. Eu quería me casar en... Miña nai non teño roupa. Por iso ás veces penso no xabrón do lagarto, nas eventualidades, enxugar outra vez a saia coa que andaba perdida por aí. Igual que a Carolina, vístome pola cabeza e ispome polos pés. Primeiro almorzaba malas ervas ata un fondo chamado última gota, e logo así fregaba, así, así, misturando na lingua memoria con desexo. Imito a voz de Isolda. Lamento o meu destino moito máis torpemente que Luisa. Insisto, sempre insisto en preguntar, coas miñas maus tan brancas sumidas nos cacharros máis profundos. Podía demorarme en refregar a carne contra todos os concos para apañar os restos dun pouso tan acedo como inútil. Pedín xogar a bico verdade ou consecuencia, pero non me deixaron. Así planchaba, así, así, coa traizón dos outros incendiándome o pulso, e emprendía reformas nese cuarto que, por desgracia, todos levamos dentro, ou tapaba as goteiras dun faiado que ardera sendo eu inmediatamente anterior na orde do tránsito. O braseiro e a decadencia persoal son case a mesma cousa. Sorprendeume entre os dedos o espertar do remol, porque me souben lúcida, pero sentimental despois de todo. E así berrei por fin, así, así, solicitando asilo, Pedra Pómez, calquera circunstancia respirable.